Jānis Gredzens, Jāņa dēls, dzimis 1904. Gadā Lodes pagastā, Valmieras apriņķis. Leitnants 4. Vidzemes kainieku pulkā. Fotogrāfijā mēs redzam Latvijas armijas virsnieku parādes formas tērpā, pilnā augumā, ar zobenu, ārkārtīgi stalts, es pat teiktu pašpārliecināts vīrietis, nopucēti zābaki, nu kā jau virsniekam piedienu, ādas melni cimdi rokās un protams, tas šuvums nedaudz mainās, jo laika ejot tomēr jādomā arī par karavīru ērtumu un mūsdienās vairs galifē bikses nav arī gluži modē, bet tajā laikā, kā mēs redzam, Jānis Gredzens stāv galifē biksēs un tā bija tāda modes lieta. 1940. gadā dienējot Latvijas armijā atradās Litenes vasaras nometnē tieši brīdī, kad 41. Gada jūnijā notika Latvijas armijas lielākā traģēdija – Latvijas virsniecības iznīcināšana. Sarkanās armijas NKVD karaspēka vienības aplēns Litenes nometni un nošāva vairāk kā 50 latviešu virsniekus un izsūtīja 560 Latvijas armijas virsniekus un karavīrus uz Krieviju. Tātad tā bija tāda vesela akcija, kas tika vērsta pret Latvijas armijas virsniecību. Jānim Gredzenam šajā brīdī izdevās paglābties, kā daudziem citiem latviešu virsniekiem un karavīriem, kas juku brīdī slēpās mežos, tātad, kad notika šīs izvešanas un apšaušanas, un tiesa gan vēl joprojām nav skaidri zināms, cik no viņiem ir nošauti, jo apbedījumi ar karavīru atliekām ir atrasti vēl ilgus gadus dažādās vietās, bet Jānis Gredzens ir izdzīvojis un sācis bēguļot, un no Litenes, kas ir vienā Latvijas galā, devies uz Kurzemi, meklēt patvērumu tālāk no Lieliniekiem, un kad jau dibinās Latviešu leģions, 1944. Gadā brīvprātīgi piesakās Latvijas leģionā. Piedalījies Kurzemes lielkaujās, kas diemžēl priekš Jāņa Gredzena bija liktenīgas, jo otrajā lielkaujā Jānis Gredzens 16. Novembrī krīt kaujā. Otrā lielkauja norisinājās Priekulas vaiņodas sektorā pie Auces no 27. Oktobra līdz 25. Novembrim 1944. Gadā. Un jāsaka, šajā lielkaujā krita aptuveni 19 tūkstoši vācu, un tajā skaitā arī latviešu karavīri, tā kā tas bija milzīgs, tiešām kauja, un diemžēl, ja viņam izdevās vienā brīdī no nāvis pasprukt, tad šajā Kurzemes lielkaujā Jānim diemžēl nācās šķirties no dzīves. Jānis Gredzens miris 1944. Gada 16. Novembrī, mirstīgās atliekas atrastas 1998. Gadā un apglabātas Lestenes brāļu kapos. Ziņas sniedza Mudīte Grimma.